Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Stúdentar hafa sýnt Palestínu fólki samstöðu víða heim með mótmælum gegn stríðsrekstri Ísraelsmanna á Gaza. Mótmæla alda sem hófst við Kolumbía háskóla í New York miðjan apríl hefur breiðst út háskóla víða í Evrópu.
Ég sé orðið vitna þeim hiklust nota barefli á sitjandi mótmælendur.
Ég þori ekki alveg að fullera sko hvað það sem að kveikir þetta en það sem að stúdentar byrja í raun og veru á að mótmæla að háskólar, sko sérstaklega háskólar í Bandaríkjunum eru ofboðslega margir hverjir, ofboðslega ríkar stofnanir.
Silja Bára Ómarsdóttir prófessor í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands.
Og þeir fjárfesta gríðarlega mikið, þannig að það sem að stúdentar í Bandaríkjunum svona byrja fyrst og fremst að mótmæla að þeirra skólagjöld sem að renna inn í háskólana séu notuð til þess að fjármagna vopnaframleiðslu, stuðning við Ísraelsríki, hernámið og þarfram til götunum. Þau síðan víkka út á hve mikið og ég held að mitt að sé í Kolumbía þar sem að þau eru með svona manifesto þar sem þau segja sko bara Palestína verður að vera frjáls og það sé svona svolítið bara þeirra markmið, bara uppræta nýlendustefnu og undirokun og valdbeitingu sem eru þetta gríðarlega umfangsmikið og erfitt að ímynda sér að nokkur stúdentamótmæli muni ná fram. En og kannski eru svona aðeins að missa fókusin á að það, veist, að það er þetta svona BDS-tenging, svo sagt, að sniðganga að draga úr fjárfestingum og hérna og beita einhvers konar viðskiptaþvingunum sem að háskólar í Bandaríkjunum gerðu gagnvart Suður Afríku á sínum tíma og stúdentar notuðu þá sína rödd. Þannig þetta er svona, þau eru að herma eftir því, þau eru líka þetta mjög lík mörgu leiti mótmælinu sem að voru þegar Bandaríkjunum voru í Víetnamstríðinu. Þar kannski frekar þessi hugmyndafræði og svona áhugavert að heyra hvað fólk sem að í dag er bara ráðsett jafnvel á aftur að svo nýræðisaldri er að tala sko hvað þau lærðu og hvernig þau horfa tilbaka að þau eru mörg hver að segja sko auðvitað var það ekkit okkar að segja hver eftir að vera stjórna í Vietnam en mótmælin og þú veist þú svona standa en þá við það að það var réttmætt af okkur að mótmæla því að Bandaríkin væru í þessu stríði og þau eru að horfa mörg hver í dag á þessa stúdenta og segja þú veist þau eru kannski einmitt að missa aðeins yfir sínina með þegar þau eru að segja hver eigi að vera stjórna mörg sem segja þú veist við viljum ekkit vera að taka undir með að þú veist við viljum ekki verja til dæmis Hamas sem stjórnvöld í Gaza en auðvitað mótmæla stríðsrekstrinum og mótmæla kannski sérstaklega því að bandarískir háskólar séu að fjármagna stríðsrekstur og vopnaframleiðslu.
Disclose, divest, kyrjuðu stúdentar í Hollandi. Á íslensku væri mögulega hægt að kyrja afhjúpið, afsalið, en krafan þar, líkt og í Bandaríkjunum, er að háskólar geri grein fyrir því hvort og hvernig Ísraelskt fjármagn rennur í gegnum skólana, að peningaslóðin verði afhjúpuð og skólarnir afsali sér eða afneiti öllum tengslum. Krafa stúdenta er að háskólarnir slíti öll tengsl við Ísrael, bæði fjárhagsleg og akademísk.
Ég hef mælt svona tiltalareglega á svona hefðbundin og skipulögð mótmæli sem hafa í flestum tilgjum verið bara með leiði borgaryfirvalda.
Veigar Ölnir Gunnarsson meistarinemi í myndlist við Piet Schwartz Institút í Rotterdam en býr í Amsterdam. Hann hefur sjálfur orðið vitni að ofbeldi lögreglu gegn mótmælendum og segir viðbrögð yfirvalda við almennum mótmælum sem hafa verið á torgum víða land frá því í október og mótmælum stúdenta á háskólalóðum ger ólík.
Þau hafa bara verið með bara mjög fyrirsælu móti og hérna, svona, tiltölulega hefðbundin viðvara lögreglu þar og þau hafa verið mjög reglulega, hann bara sýttu sjö mánuði en núna síðustu rúma viku hafa mótmælin fæst í aukana í samengi við auknar hernað aðgerðir í Rafa. Mestu munurinn á það er þetta bara viðvera lögreglu og lögreglu ofbeldi sem að maður hefur orðið vitnað bæði þegar maður mætir mótmælinu og líka þetta á samfélagsmiðlum. Það er allt annar tótt í bæði mótmælendum og þá viðbröðum lögreglu.
er þá munur á þessum sem við getum kallað svona almennu mótmælum og mótmælum stúdenta?
Munurinn kannski á, já, viðbrunum stúdenta er að það eru svo kvöldu svona encampment eða það sem eru sett skreiðið tjaldbúðum á lóðum áskóluna og þessi mótmæli eru að fara fram með bara friðsælum móti þanga til lögregla mætir á svæði og þá hérna, já, bókstæðlega byrja barsmíðanar og aðferðina sem hafa verið notaðar eru vægasagt óhugnulegar að gífulegu fjöldi af bara viðbúnum lögreglumannum. Ég séð orðið vitnað þeim hiklust nota barefli á sitjandi mótmælendur og það eru hundar einnig notaðir. Það er náttúrulega piparspray og skildir sem að fólk gera einn svona hrynt og togað og barið og hlotið bara dágóðan skaða af.
Harka í viðbrögðum lögreglu gegn mótmælum stúdenta hefur verið gagnrýnd bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum.
Í Bandaríkjunum hefur verið að aukast gríðarlega mikið að beita vopnavaldi, lögregluvaldi gegn mótmælum og það er svona nokkri þættir, það er Black Lives Matter hreyfingin þegar hún var í gangi þá byrjaði lögreglan að eða sérst síndi lögreglan af sér mjög sérst, mjög harkaleg viðbrögð en eftir 11. september að þá, sérst 2001 eftir hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin að þá hefur fóru að aukast mjög mikið hernaðarvæðing lögreglu í Bandaríkinum þar að segja að tækin sem að lögreglan hefur að beita er ekki lengur svona, ég veit ekki hvernig maður orða svona einfaldari vopn, skambisá og kylfa og eitthvað þess og þar, heldur eru hafaðu yfir að ráða tækjum sem að bara brinnvarði bílar og ymislegt annað þannig að þau eru farin að beita frekar aðferðum hernaðar og það eru svona nokkur dæmi það hefur verið að kalla eftir að draga úr þessari hernaðavæðingu lögreglunar það eru innanríkisráðherrar í ýmsum ríkjum Bandaríkjana sem er í málaferlum gegn alríkinu að reyna að draga úr því, vilja hafa þessi miklu sterku tæki og það er það tengist líka á ákveðin hátt Ísraelsríki að lögreglan þar er mjög hervætt og lögreglu umdæmi í Bandaríkjunum líka Evrópu hafa verið að senda sína lögreglumenn til Ísraels í þjálfun eða fá ísraelska lögreglumenn til sín til þess að þjálfa þá. Þannig að það er verið að stigmagna getu lögreglumanna í ýmsum umdæmum til þess að beita auknu valdi og gamli frasin er að ef að eina tækið sem þú hefur er hamara þú lítur vandamál út eins og naglar. Þannig að líkurnar á því að þú beitir þessum tækjum eru meiri vegna stúrt með þau og það er eitthvað sem ég held að lögreglur og lögreglur umdæmi víða um heim þurfi bara að vera meðvitið og við sem borgarar þrýsta gegn.
Í Amsterdam hefur mótmælum stúdenta sem nú hafa staðið yfir í viku verið mætt af mikilli hörku af hálfu lögreglunar líkt og í Bandaríkjunum. Á mánudag skipulaði starfsfólk og nemendur allra háskóla í Hollandi útgöngu. Þau mótmæli voru tvíþætt, annars vegar var verið að mótmæla stríðinu en hins vegar að sína samstöðu gegn lögregluofbeldi í landinu.
Ég held að fólk hafi verið dálítið sjokkara að margir hverjir að lögreglun hafi brugðist við með svona miklu ofbeldi. Vídjón eru vægasagt og það sem að sá bara út á göttunum vægasagt sjokkarandi. Já, ég held að hinn svona einn almenni hollendingur hafi ekki beint þess sig á að lögreglun hér landi myndi bregðast svona gegn nemendum sem eru að mótmæla á friðsælan máta. Að sjá það með berum augum að ráðist svona gegn eigin þegnum og reyni að brjóta á rétt þeirra til að mótmæla. En á sama tíma finnst mér líka athyglin byrjuð að snúast rosalega mikið að mótmælanum við uppröðum lögreglu sem er auðvitað mikilvægt en mikilvægt séð þetta að hafa augun ennþá á Rafa. Þetta fær ekki að snúast bara mótmælan, þetta málstæðan glimur.
hollenska lögreglan hefur meðal annars beitt þeirri aðferð að dulbúast meðal mótmælenda, smokra sér inn í hópinn og komist þannig á snoðir hver það eru sem eru höfuðpaurar mótmælana.
Það eru ákveðin líkindi með atburðunum sem eru eigast stað í Bandaríkjunum og síðan hérna í Evrópu. Þetta hefst fyrr í Bandaríkjunum, það sem nemendur fara út og slá upp mótmælenda búðum og síðan taka háskólanemendur það upp með svipuðum hætti og það er náttúrulega mjög algengt að slíkt svona dreifist út. En það sem ég finnst áhugast að sjá að lögreglan hérna í Evrópu virðist líka vera í rauninni að já, nánast herma eftir viðbrögðum lögreglu í Bandaríkjunum. Hún hérna, bregstuði með miklu meira ofbeldi en áður og það er svona eins og já, það er sterkur samhljúfur með hérna, því sem er að gerast á Vestanhafs og hérna í Evrópu. Það er inn í stjórn háskólan hérna í Amsterdam sem að hringir á lögreglun og vill láta fjarlæga, vill rauninni þakka niður í þessum mótmælum. Af því að mótmælin snúast fyrst og fremst að háskólinn fordæmi þjóðamorð Ísraela á Palestínu og segir sig frá öllum samskiptum við að ísraelska háskóla og stofnanir, hvort sem að segja á akademískum forsendum eða fjárhagslegum. Kröfunni er beint að skólastofnunum og ólíkt kannski hefðbundnari mótmælum þar sem að er verið svona sem að agenda er kannski aðeins svona breiðara.
Kröfur stúdenta eru fyrst og fremst á háskólana. En háskólarnir eru hins vegar líka undir þrýstingi frá fleiri hópum, til dæmis þeim sem telja að gyðingahatur ráði för. Sá þrýstingur gæti haft áhrif á viðbrögð lögreglu við mótmælum stúdenta.
Svo er eitt atriði sem að kannski þarf að hafa í huga og það er að á síðustu árum frá 2016 þá hefur verið mjög mikil þrýstingur frá samtökum sem heita International Holocaust Remembrance Alliance sem að hljómar á yfirborðinu eins og eitthvað sem að bara jákvætt og við þurfum öll að muna að helförin átti sér ekki staði tómarúmi og við viljum held ég fæst endurtaka hana. En þessi samtök hafa verið að þrýsta á það að ríki taki upp, sérst fullvaldaríki, taki upp ákveðna skilgreiningu á gyðingahatri. Og hún er mjög víðtæk og felur í raun veru í sér að svo gott sem öll gagnrýni á Ísraelsríki sé gyðingahattur. Og þessa skilgreiningu hafa ýmis ríki í Vestur-Evrópu skrifað upp á og það er talið að hún, sem sagt, það hafi leitt til þess að viðbrögð við orræðu hernað Ísraelsríkis á Gaza hafi verið veikari í Þýskalandi til dæmis og að viðbröðin og það getur þá þýtt að viðbröðin við mótmælum sem að beinast gegn Ísraelsríki og hernaði þess séu sterkari þar sé vegna þess að þetta er núna er þetta talið vera hatursorræða en ekki frjálstjáning þannig að nálgunin svona snýst svolítið við. Þetta eru auðvitað tiltölulega nýtt fyrirbæri þótt að sé að verða 10 ára gamalt. En svona að þannig að akademistir kannski ekki komlar mikla rannsóknir á þessu en það eru bæði heimspekilegar, stjórnmálfræðilegar rannsóknir sem að er að gaggrina þessa framsetningu vegna þess að hún er alltof viðfæðum vegna þess að ef þú mátt ekki gaggrina eitt ríki í heiminum að þá auðvitað erum við komin og þá erum við farin að setja það einhvern veginn svona undanþáguflokk og að það megi haga sér eins og því sýnist jafnvel þannig að það brjóti gegn alþjóða lögum og við meðum framgöngu stríði og þar framtökum.
Svona ljúkum við þættinum í dag. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Þetta helst verður á sínum stað á morgun en alla þættina má heyra í spilararúf. Takk fyrir að hlusta.